2300 працаўнікоў сродкаў масавай інфармацыі акрэдытаваныя ўжо на беатыфікацыю Яна Паўла II. Аб гэтым паведаміў сёння на брыфінгу Анджэла Шчэльцо, падсакратар папскай рады па сродках масавай камунікацыі. У іх ліку 1300 тэлежурналістаў і тэхнікаў, 700 журналістаў друкаваных СМІ, 230 фатографаў і 250 радыёжурналістаў. Яны прыехалі са 101 краіны. Дадзеныя аб колькасці журналістаў пастаянна змяняюцца, паколькі ў Рым пастаянна прыбываюць новыя супрацоўнікі СМІ, якія не падалі раней заяўкі на акрэдытацыю.